Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Vítejte u Questu, u rozhlasového pořadu, který se na vlnách rádia Wave věnuje hrám. Vítá vás u něj Jarda Mévald a Šárka Tmějová. Ahoj.
Ahoj.
A společně jsme si pozvali hosta, Františka Fuku. Ahoj, Franto.
Nazdar.
František už má něco společného s hrami poměrně dlouho a měl něco společného s hrami už před rokem 89. A vzhledem k tomu, že na Českém rozhlase teďko probíhá taková chvilka se sametem, dalo by se říct, protože...
Je to posametová chvilka,
ano,
na konce, Jardo.
Je to chvilka, u které se vzpomíná na dobu před 30 lety, kdy proběhla sametová revoluce v roce 89, tak my jsme si řekli, že do toho taky trošku přispějeme a přidáme tam trošku toho technologického žargonu, protože František, jak jsem říkal, dělal hry před rokem 89, dělal hry i po roce 89, i když těch už bylo míň.
Vlastně, když se tím zamyslím, po roce 89, jestli jsem dokončil nějakou hru, nějakou online jednoduchou nebo něco takového.
No ale pro nás je důležitý ten přelom, ten rok 89. Já vím, že už je to 30 let, už je to fakt jako hodně dávno, takže pro pamětníky takový to, jestli to bylo
omlouvám se předem, že možná budu něco mystifikovat, fakt už se mi to jako z té hlavy vypařilo dost, ale ptej se.
No když se zeptám na rok 89 pro tebe, tak co to pro tebe znamená?
V roce 89 jsem byl, myslím, ve druhém ročníku na ČVUT, Fakulta elektrotechnická, na obor technická kybernetika, což byl prakticky snad tehdy jediný obor na vysoké škole, kde si jako mohl mít něco aktivně společného s počítačema. A bylo to pro mě úplně strašný. Protože přesto, že se tam měl mít něco společného s počítačema, tak třeba celý první ročník jsme vůbec nesáhli na jakýkoliv programování a učili jsme si takový ty jako průtoky proudu někde a jak vynutí v magnetu a jak funguje žárovka, což mě nikdy nezajímalo a dodnes mě to nezajímá a dodnes nejsem si jistý, jaký je rozdíl mezi napětím a proudem. Takže a co, když došlo konečně na to programování, tak to byly věci, které prostě úplně mi nestálo jako za to se tím jakkoliv zabývat. To byly prostě, bylo to zcela nekoncepční. První hodinu nás třeba posadili někde k počítači a teď nám dali nějaký úkol, že máme něco naprogramovat ve strojovém kódu na 80 procesoru. Přičemž polovina těch studentů v životě neprogramovala nic, takže jako nevěděli, co je 16-ková soustava, natož nějaký instrukce. A ta druhá polovina zase jsme byli lidi, kteří už měli doma mikropočítače, takže prostě to pro ně byla jako brnkačka. Jo. Takže to bylo trochu problematický. Ale to se opakovalo v bledě modem situace, která byla už i na gymnáziu, když já jsem byl na jednou z prvních programátorských gymnázií na arabský a tam zase polovina nás prostě už něco jako s počítačema věděla. A naši profesoři si od nás jako pučovali naše mikropočítače, když jsme na ně byli hodní. A druhá polovina zase byla úplně mimo, prostě co se to děje. Takže jako to moc jako nefungovalo a rozhodně mi pro můj další život gymnázium a vysoká škola moc nedali. No ale když došlo k té revoluci, tak jsem v podstatě okamžitě nechal té školy úplně. Oni by mě teda stejně asi vyhodili, protože jsem na ty přednášky už nějak moc nechodil. Podařilo se mi dostat modrou knížku na atopický exém. Někdy nemůžete dovysvětlit, co byla modrá knížka. A v podstatě jsem měl to štěstí, že jsem byl ve správnou dobu, prostě ve správné zemi, protože hned po té revoluci byl okamžitě obrovský hlad ze všech stran po lidech, co umějí anglicky, po lidech, co umějí s počítačema a po lidech, co se třeba jako zajímají o film.
Jak se k tomu dostal vlastně před tím rokem 89? To asi nebylo úplně snadný. K počítačům, k angličtině i vlastně jo. K tomu filmu.
No tak k filmu to je nejjednodušší. Já jsem prostě asi od nějakých, 10 let snad chodil do kina prostě úplně na všecko, co se promítalo. A nějak těsně... Myslím, že to bylo okolo té revoluce, kdy jsem se jako na předchůdci internetu, což byl Fidonet, jsem poprvé napsal něco jako recenzi na Star Wars, který tehdy šli v našich kinech a já jsem předtím mockrát viděl na videu a napsal jsem naštvanou recenzi, jak ten dubbing to ničí a tím začala moje recenzenská kariéra. Protože jsem uměl anglicky, tak jsem se dostal k překládání ilegálních videokazet a odtamtud k překládání oficiálnímu filmu a odtamtud k psaní oficiálnímu o filmu do cinemy. Takže to bylo v podstatě nejjednodušší. K počítačům jsem se dostal, myslím, že poprvé tím způsobem, že jsem viděl na nějaký sovětský výstavě počítač, kde nějaký studenti chytřejší než já tam programovali přistání na měsíci, ale takový to, že to ještě nemělo vůbec grafiku, že si zadal, kolik dáš paliva v tuto vteřinu, si tak vysoko a takhle. A říkal jsem si, že to je něco úplně fantastického. Potom zpětně jsem zjistil, že to jsem byl nějaký ilegální zase sovětský klon nějakého Apple starého. Ale takže jako to mě zaujalo a naštěstí, taky zase další štěstí, měl jsem strejdu, který tehdy už dělal s počítačema a uviděl ve mně talent, tak mi půjčil nějaký svoje skripta.
Strejda byl v Československu? Strejda
byl v Československu, potom emigroval později, ale tehdy byl v Československu. Půjčil mi své programátorský skripta a já jsem si začal programovat v nějakým, teď už nevím, co to bylo, jestli COBOL, jsem si začal programovat na čtverečkovaném papíře. Neměl jsem žádný počítač, jenom mě bavilo prostě psát si ty programy. Potom další level byl, že mi půjčil programovatelnou kalkulačku, to je I-58 a potom někdy, teď kolem roku 87, myslím, když už emigroval, tak mi poslal můj první vlastní počítač, což byl VIC-20, to byl předchůdce Commodore 64 a moc jako zábavy se s tím jako neužilo, mělo to 3,5 kB RAM. Ale bylo to samozřejmě, prostě okamžitě jsem u toho byl od rána do večera, protože to nikdo jiný neměl snad v republice, tak jsem si na to sám udělal asi 200 her za rok a půl, včetně leteckého simulátoru, který neměl grafiku a lítalo se jenom podle souřadnic. Takhle vedle jsem měl na čtverečkovém papíři nakreslenou tu mapu, kterou lítám. Takže to byly hezký časy, ale jako hlavně šlo o to, že jsem byl asi ve správnou chvíli prostě na správném místě a jako byla poptávka po lidech, jako jsem byl já tehdy.
Když řeknu přelom roku 89-90, tak revoluce proběhla v listopadu roku 89 a vlastně velmi brzy poté začaly tady do kin přicházet zahraniční filmy, začaly se tady objevovat zahraniční periodika, který tady dřív nešli vůbec koupit, myslím tištěný periodika. No a začaly se objevovat i normální komerční hry. Jak vlastně dlouho tohleto trvalo, než si člověk mohl z té nepřeberné nabídky pirátský vlastně vybrat i tu originálku?
Já jsem shodou okolností jsem u toho byl taky, protože za to může Olda Hejtmánek a jeho Skóre časopis, který teďka nevím, od kdy vycházelo Skóre,
ale 94.
Prostě ten samý člověk, který začal vydávat Skóre, tak těsně předtím, myslím, měl první oficiální legální obchod s videohrama u nás. Takže u toho jsem taky byl, byla tam v Davicích první oficiální prodejna videoher, kde jsem, protože jsem shodou okolností blízko bydlel, tak jsem a neměl jsem co dělat, tak jsem tam chodil, celé dny jsem tam seděl a něco jsem si hrál a povídal jsem si tam s těma klukama. Ale jinak jako mě to bylo víceméně jedno, protože já jsem si stejně jako legální hry nekupoval předtím, ani potom stejně se to všechno kradlo, jako tak, jako tak. Takže tam nějaká tato změna moc se neprojevovala. Spíš tam jako docházelo k té změně, kdy ty počítače se dostávali do povědomí lidí, že to už jako nebylo něco úplně magického a nepochopitelného a pořizovali si to lidi, kteří opravdu na tom chtěli něco užitečného dělat nebo si na tom hrát, k čemu už docházelo na konci těch 80. let a víceméně jako nezávislé na té revoluci. Že i předtím, než byla ta revoluce, tak tady bylo patrné jako velmi zřetelné uvolňování jaksi té blokace proti tomu západu. A ještě před pádem komunismu se tady oficiálně prodávaly kapitalistické počítače. Nějaký v Dotuzexu dováželi nějaký Sord M5, což nikdo neví už, co je dneska, ale byl to docela slušný nějaký klon MSX, myslím.
A když tady tyhle ty počítače byly, tyhle ty s těma divnýma názvama, jako VIC 20 a Sord 9 nebo něco takového, tak vlastně, když to člověk měl doma, ty jsi měl doma toho VICa, tak jakým způsobem si mohl komunikovat s těma lidma, který měli ty jako normální rozšířený počítač, znamená Atari, znamená Spectrum, anebo ještě tam byly jako věci takový jako didaktik, ale to byly takový jako klony vlastně západních věcí.
To myslím, že když já jsem měl toho VICa, tak to už bylo? No jo, bylo Spectrum, určitě, protože jsem chtěl Spectrum a on mi poslal VICa a já jsem byl dost zklamaný. Jo, takže jako už tehdy jsem třeba, já nevím, jednu ze svoje první hry jsem naprogramoval v době, kdy jsem neměl ty počítače, buď na nějakých výstavách, nebo že mi to půjčili. Byl český počítač PMD85, kdy už jako mě znali, že jo, v těch počítačových kruzích, tak prostě předtím, než to začali prodávat u nás, tak to půjčili mě domů, abych na to naprogramoval nějaký hry, jaký chci, a ty se potom distribuovali oficiálně s tím PMDčkem, když se začalo prodávat. nebo když potom se uvažovalo, nebo začal se k nám dovážet ten Sam Coupé, což byl takový jako mentální symbolický nástupce ze těch Spektra, který, což bylo těsně před revolucí, tak taky předtím, než se to tady začalo nějak distribuovat, tak to půjčili mě domů a já jsem na to udělal nějaký samozřejmě ilegální, ale to se tehdy neřešilo, jsem udělal emulátor ZX Spectra, poměrně věrnej na to, protože ono to mělo podobnou hardwareu a architekturu, takže já jsem jenom prostě skopíroval romku ZX Spectra a udělal jsem jako, že udělal jsem tam nějakých pár úprav, aby fungovalo saveování, loadování programů a myslím, že se s tím jakoby oficiálně nějak distribuoval prostě můj emulátor ZX Spectra, což bylo jako naprosto ilegální a to tehdy ani po té revoluci to ještě furt jako nikdo nějak moc neřešil tohleto.
A tak ty, když mluvíš o tom Sam Coupé, tak ty jsi na to dělal i hudby pro Západ, dá se říct.
Jo.
Jakým způsobem, nebo takhle, ta historka je poměrně košatá, klidně jako můžem říct celou, ale jakým způsobem tebe, člověka z Československa, který dobře má něco společného s počítačem, a to tady mělo asi relativně dost lidí tady v tehdejší době, nebo když by se někdo chtěl na někoho obrátit, tak se nemusel obrátit jenom na tebe, ale mohl se obrátit na třeba 20 dalších lidí, kteří v republice byli a byli trošku známější v té komunitě. Jakým způsobem člověk ze Západu, někdo z Anglie, předpokládám, zjistí, že v Československu je nějaký Franta Fuka, který umí dělat hudbu pro počítač Sam Coupé?
Já myslím, že tam je důležitý to, že nebylo moc lidí v Československu, kteří dělali hudbu pro ty mikropočítače tehdy. A já se odvážím tvrdit, že jsem dělal jako hudbu pro ZX128, která byla jako dost dobrá a víceméně bych se odvážil tvrdit, že v podstatě jako nešla dělat líp, protože to mělo jistý jako limitace, s kterým kolikoliv jsem musel jako hodně obcházet složitě. A já jsem, protože a samozřejmě takže, abys tu hudbu tehdy dělal, tak si musel být i programátor, i trochu rozumět té hudbě, což jako dost limitovalo prostě lidi, kteří tohle dělali a třeba jako celosvětově lidi, kteří dělali hudbu pro ZX Spectrum 128, nějakých známějších bylo jako možná 20. Jo? Už tehdy, někdy já nevím, od roku 86 jsem dělal nějaký tyhle ty hudby a takže v těch následujících, dejme tomu 3 letech, se tohle to rozšířilo i do zahraničí a nějaký dokonce Your Sinclair nebo nějaký takový časopis normálně bez mýho vědomí distribuoval prostě kazetu, kde byly můj hudební program, jako prostě hudební demo. Který já jsem jako udělal pro Čechy a oni akorát to vzali, změnili tam ty scrollující texty na nějaký anglický a změnili Fuxov na něco jiného, protože to bylo vulgární samozřejmě. Což já jsem mimochodem nevěděl, když jsem si to vymýšlel v 11 letech, že budu Fuxov. Takže já jsem byl v nějakém povědomí a oni potom zřejmě ty, když se jako domlouval ty distributor toho Sam Coupé s Čechama, což tady se nějak organizovali ten Svazarm, nebo ty lidi, co byli dřív ve Svazarmu a po revoluci si hned založili nějakou prostě svoji společnost kapitalistickou, tak zřejmě, když ten Sam Coupé s nima komunikoval, tak oni jako první řekli prostě přes to Spektrum je tady frajer, že jo, ten fuka. A takže prostě mi půjčili ten Sam Coupé, já jsem udělal ten emulátor, přitom jsem si hned udělal svůj hudební program pro Sam Coupé a udělal jsem pár skladeb v tom. A zase šlo o to, že ten Sam Coupé se v podstatě nijak nerozšířil. To bylo jako z komerčního hlediska jako strašný fail. A takže když potom se jako zabývali, zřejmě dělali nějaký ty první hry a říkali, kdo tak jako umí udělat hudbu prostě pro Sam Coupé, tak se odvážím tvrdit, že to bylo třeba jako 5 lidí na světě tehdy. Že ten Sam Coupé měl zvukový obvod, který byl jako jiný než v tom ZX Spectru 128. A aby jako někdo se mu nějak do hloubky věnoval a jako zjišťoval, jak se v tom dá dělat hudba, to zase myslím, že v té době opravdu ta moje hudba byla, odvážím se říct, lepší než většina těch ostatních, který se proto dělali. Ale čistě z toho důvodu, že prostě nikdo se o ten Sam Coupé nějak moc nezajímal. Potom, že ho později se nějak bizarně jako nějaký fanoušci jako tomu věnovali. Myslím, že do dneška se dělá nějaký jeho klony, ale to je taková jako hodně extrémní záležitost. Takže takhle k tomu došlo, že teda my vždycky řekli, tady máme tuhle hru, potřebujeme k tomu tu a tu hudbu a já jsem prostě něco udělal, on si proto přijel někdy za měsíc, já jsem mu dal kazetu s tím programem, on mi dal 50 liber do ruky a takhle to fungovalo jako biznis. Myslím, že nejslavnější bylo, že jsem dělal hudbu, to se můžu chlubit dneska, že jsem dělal hudbu pro Prince of Persia.
Svojí vlastní, anebo si jako emuloval něčí?
Já jsem tehdy, oni mi nahráli na audiokazetu tu hudbu z PCčka, ale takovou tu pípací strašnou ještě.
Z PC speakeru.
Jo, z PC speakeru. A já jsem jakoby použil, přibližně v tom stylu jsem udělal prostě něco šestihlasího pro ten Sam Coupé, nebo Jet Set Willy, taky samozřejmě, teda pardon, Manic Miner. V Manic Minerovi vyšel, taky jsou ty dvě hlavní hudby, tak prostě na jejich, ty jsem prostě zaranžoval jinak pro ten Sam Coupé.
Quest. Na rádiu Wave.
Rok 89, to bylo i doba, kdy člověk mohl jít do Tuzexu a koupit si počítač. Ne úplně všichni to mohli udělat, ale šlo to. Za kolik se prodával tehdy počítač a kolik to byla jakoby procentuálně výplata? Kolik násobku 100% to bylo?
Ježíš, to já si nepamatuju, protože já jsem si v Tuzexu nikdy počítač nekupoval, ani jsem o tom neuvažoval. Mě nejdřív poslal toho Vika, ten strýček emigrující, a tam teda je dobrá story, že, a teď se nevím, v kterém to bylo roce, ale bylo to asi nějak, no, muselo to být někdy mezi tím rokem 82 a 84, nebo tak nějak, poslal toho Vika 20, který stál, myslím, $100. A vím, že z toho měla prostě matka infarkt, že jí přišlo, že máme prostě na celnici zboží a že máme zaplatit clo 3000 korun československých, což bylo snad jako možná víc než měsíční plat tehdy, nebo něco. A opravdu matka, já jsem byl děcko, takže mě to bylo jedno, a matka chudák opravdu s nima vedla dlouhou korespondenci a scháněla nějaký atesty prostě z jí stanice mladých techniků a z mý školy, že prostě je to pro mě vhodný počítač a že by mi měli jako dát menší to clo na to, a nedali. Opravdu musela prostě matka vybláznout těch 3000, takže jako což opravdu bylo jako, já nevím, 30, jakoby 30 tisíc dneska. Opravdu to bylo hodně peněz. No. Já vím, že si, zase matně si pamatuju z té doby, že lístek do kina stál 7 korun a karamelový pohár 2 koruny 80, 3 koruny s extra karamelem. A dostával jsem kapesný 10 korun na týden. Jo. Takže jako drahý to samozřejmě bylo, ale takže jako měl jsem toho Vika 20 asi 2 roky, pak jsem ho prodal, nebo prostě matka sehnala někoho na inzerát z jiného konce republiky, kterýmu jsem to prodal, a i s těma všema svýma programama, což je mi dost líto, že už netuším vůbec, kde jim konec dneska. Potom se povedlo teda zase přes nějakého známého, který dělal řidiče pro děti diplomatů, jezdil s nima do ciziny, tak prostě ten mi propašoval z Německa na klasický ZX Spectrum, a potom později teda, jak mu to šlo, tak jsem si koupil ZX Spectrum 128.
A mimochodem tohle to jako někdo něco propašoval, to je poměrně běžný, jako běžná praxe. Dovedeš se vcítit do toho momentu, do toho okamžiku tehda před těma 30 lety, když jako si dostal to propašovaný ZX Spectrum teda, co ti vlastně přišlo, že přišla ta krabice, nebo to bylo v nějaký
svátek,
tašce, nebo něco?
Ne, jako bylo to v krabici, takhle propašoval, především tenhle, ten to měl v pohodě, protože byl diplomatický řidič, takže jako je nešacovali, ale to nejenom, že jsem se těšil, když jsem ho dostal, to já jsem jako, já nevím, několikrát týdně jako ležel v posteli a teď jsem jako zoufale snil o tom, že bych chtěl mít to ZX Spectrum. A snažil jsem se mentálně prostě jako zrealizovat svou představu a byl jsem opravdu, a potom, když jsem ho dostal, tak jsem vstával ráno, já nevím, ve 4 hodiny, abych před školou si s tím mohl hrát, jo, to bylo opravdu úplně jako splněný jako smysl života.
Já jsem měl to samý od 15 let později, když jsem dostal PlayStation první, tak to jsem
v podstatě,
taky vstával.
No. Takže rozhodně jsem si to jako obrovsky vážil, že jsem to měl, že jo, a prostě bylo to pro mě, jako asi to dost souviselo i s tím, že mi trvalo dost dlouho, než jsem se začal zajímat o děvčata, že jo, jak potom.
Když vezmu ten přelom, ten rok 89-90 a ty roky dál, tak tam byly ty mikropočítače a ty už dojížděly, vlastně dá se říct. Ty mikropočítače už bylo PCčko, Amiga, začaly jako na západě se objevovat konzole jako NES, SNES, Master System a Sega Genesis, nebo Sega Mega Drive u nás známá. Zajímaly tě někdy tyhle ty jako konzolové věci už tehda?
Rozhodně,
anebo tě začaly zajímat
já
až potom?
Já jsem zase okamžitě, jak jsem jel na jednu z prvních výprav do kapitalistického Německa, opravdu nějak jako velmi brzy po revoluci, tak jsem si tam za hodně peněz koupil oficiální Game Boy, ten nejstarší černobílej. A k němu Final Fantasy Adventure a nějakýho Super Mario. A byl jsem z toho úplně nadšenej. Jsem si říkal, to je fantastická věc, že si prostě takhle můžu jako to nosit sebou a hrát si prostě jako kdekoliv jsem. Jo, a potom jako ignoroval jsem ty nejstarší konzole, ten NES, Super NES, to mi bylo jedno, to jsem jako, jednak teda jsem měl PC, jednak jsem měl nejdřív Amigu, potom Amiga víceméně zase jako zkrachovala, která byla super, a musel jsem jak chtít nechtít přejít na PCčko, což mě prostě zklamalo neuvěřitelně a úplně jako jsem poznal tu drsnou realitu, že nezáleží na tom, jak je prostě který hardware dobrý, ale jaký má marketing, že opravdu z té Amigy ten krok na to PCčko jsem vnímal jako obrovský krok zpět a říkal jsem si pro boha, jak může někdo tohleto používat, to PCčko. A tudíž potom, když se ten Game Boy jsem jako používal velmi, pak jsem si kupoval v podstatě všechny ty Game Boy, co dál byly, ten Game Boy Color a tak dále. Na Nintendo jsem, k Nintendo jsem se dostal až s Nintendem 64, myslím, což byla taky ta pravá chvíle, protože to byl vlastně ten Super Mario 64 a ta Zelda Ocarina of Time, což byly v podstatě jako hry definující prostě tehdy tu dobu, že nic takového nebylo na žádný jiný konzoli, ani na PCčku. A takže jako konzole nezanedbávám, měl jsem, že jo, PlayStationy všechny.
A jsi mimochodem licencovaný Nintendo developer.
Nevím, jestli teda dneska ještě jsem, ale tehdy v té době zase přes někoho nějakým bizarním způsobem jsem se stal licencovaným developerem pro Nintendo, který měl podepsaný ty smlouvy a mohl developovat něco pro Game Boy. Měl jsem všechny takové ty náležitosti k tomu, ale nedošlo to k tomu, že bych dostal nějaký ten devboard a pak to nějak jako usnulo nebo něco. Ale bylo to zajímavé, protože ten starý Game Boy vlastně měl stejný nebo velmi podobný procesor jako ZX Spectrum. Takže já jsem třeba hrál ty Pokémony a teď jsem si to tam jako poměrně složitě hackoval. Já jsem, že byl populární, což jako tehdy ještě zase nebylo běžný, že by někdo opravdu jako se hrabal v tom a měnil ty zdrojáky těch. Pozor, bavím se samozřejmě o ilegálních, jako když byly ty ilegální kartridže a ilegální emulátory toho Nintendo, že jo, na PCčko. Takže já jsem udělal nějaký hack toho těch starých původních Pokémonů, že si tam mačknul nějakou kombinaci a přidal ti to 1000 peněz tím. A bylo to jako dost populární ještě jako mnoho let potom a posílali mi lidi, jako ať udělám verzi toho pro nějakou tu novější konzoli, která už měla úplně jiný procesor.
Že ty si vlastně jako udělal takový svůj vlastní Game Shark, jak existovaly dřív takový ty cheatovací programy, jakože si cartridge strčil do jiný cartridge, která měla v sobě tenhle ten program.
To muselo být tak, že já jsem tehdy už, co jsem já neudělal, jsem hardwareu nikdy nerozuměl, ale koupil jsem si takový ten ilegální hardware, že jsem měl tu cartridge, která byla přepisována. Mohl si stáhnout 1000 her z internetu, dát si to do té cartridge a pak si je hrát na normálním Game Boyi. A já jsem, a kromě toho nezávisle na tom existoval PC emulátor, kde si mohl pustit jakýkoliv tohle ten image. No takže samozřejmě ten image byl normální soubor na PCčku a já jsem si ho prostě nějak teda jako stopnul a disassembloval, co všechno uměl ten emulátor už. Akorát, že nikdo nějak, nebo já jsem nevěděl o tom, to už byl internet a nevěděl jsem o tom, že by jako někdo nějak moc jako hackoval nebo dělal ty tréninky do těch her. A já poměrně jednoduše jsem tam jako našel nějaký nevyužitý místo a tam jsem napsal jako program, který celkem luxusně ti nějak umožňoval nějaký jako pseudodeveloperský mod v tom. Quest.
Kdy se vlastně objevil internet? Ty jsi to zmínil tak jako letmo. V jakém roce ty ses poprvé připojil na internet? A možná ještě druhá podotázka. Kdy ses připojil na internet doma?
To se budeš divit, ale je to odpověď je stejná na obě ty otázky, kdy já jsem, a teď obávám se, že fakt si nejsem jistý těmi lety, ale nějak jako dost brzo po revoluci byly ty první BBSky, si prostě měl doma modem, připojil se na nějaký počítač, který většinou byl někde na nějaký škole a teď si tam mohl hrát jednoduchý textové hry nebo tam nechávat nějaký zprávy na nějakým jednoduchým build-in boardu, ještě se k tomu mohli připojit třeba maximálně 3 lidi na jednou v jednu chvíli k tomu počítači, takže to automaticky po 10 minutách odpojilo vždycky a tohleto. A tam, když jsem tam si v podstatě byl jako zalogovaný v nějakém Unixu, kde si mohl dávat nějaký základní příkazy a na něco se tam koukat a jednou, když jsem tam byl takhle zalogovaný přes ten modem, teda od sebe z Hradčan do školy v Davids, tak jsem tam vlezl do nějakého adresáře a teď mi jako došlo, že se vlastně koukám na nějaký adresář, který fyzicky se nachází ve Spojených státech. A jsou tam nějaký, myslím, v holým v ASCII textu erotický povídky, něco takového. A teď jsem si jako řekl, já jsem už jako věděl, že ten internet, že existují nějaký ty sítě mezinárodní, že to je propojený, a jsem že já vlastně ani bych cokoliv dělal, jsem se tam dostal do adresáře, který byl sdílený prostě od někud, prostě nějaký FTP prostě do Ameriky. A teď na mě jako dosedla ten dopad toho prostě, co jako všechno z tohohle může vyplývat. A začal jsem teď se jako, jsem říkal, ježiš, tak já bych vlastně mohl udělat hru, kterou takhle můžou hrát jako lidi po celém světě spolu, jakože to je prostě fantastický. A samozřejmě mi nedošlo, co z toho jako potom časem bude. A tohle to bylo, tohle bylo ještě na Amíze, ještě předtím, než jsem měl PCčko, s tím mají v textovém terminálu a dlouho předtím, než jsem měl nějaký PCčko, který měl nějaký Windows. Hmm. A potom, když byly Windows 3.1 asi, tak už jsem prostě tam měl něco, že jsem mohl normálně na internet a někdy kolem roku 95 už jsem normálně s kamarádem jako developoval internetový portál, jako první, jeden, nebo nevím, jestli úplně první, jeden z prvních v České republice, nebo ještě Československá tehdy, už nevím.
To pokud prostě, nebyl kompost.
Ne, to byly Mamedia. Jestli ti něco říkám.
Ano, máme předchůdce.
A tehdy ani ještě třeba vlastně nemohl mít jako vlastní doménu. To muselo být nějaký mamedia.anet.cz, až později se to přestěhoval na mamedia.cz. A to bylo dlouho před kompostem ještě. A bylo tam prostě vlastně to, čemu se dneska říká, nebo teď už to není tak v modě, takový ty univerzální portály, jako byl Yahoo, jako bylo, já nevím, Seznam, jo. Tak něco podobného jsme vlastně vymysleli už tehdy, že tam lidi mohli spolu diskutovat, bylo tam jako a byly tam různý jako sekce, já nevím, o filmu, o zábavě, kdy jsme se snažili jako obcházet třeba ty filmové společnosti a jako chtít po nich peníze, že jsme tam jako dávali jako jim něco, jako bannerový reklamy. Jo, no takhle šlo to, jak dobře jsem se s nima já znal, protože oni vůbec netušili, o čem mluvím. A jenom věděli, že něco jako internet existuje venku a já jsem řekl, jako tady vám můžu dát reklamu na internet, jako pro některé vaše filmy by se hodilo dát tam prostě nějakou reklamu.
Tehdy ještě nikdo neměl adblock, takže to reklama fungovala, že jo?
Tehdy, tam byl problém v tom, že já jsem musel jako si vzít laptop k ním a modem, abych jim ukázal, jak to vypadá ten internet v těm filmovým společnostem nebo těm, s kterým jsem komunikoval. Jo, a potom, až potom později začali jako zvenku ty jejich americký distributoři na ně tlačit, prostě musíte mít taky internetové stránky a oni zase většinou, když už věděli mě, tak jako volali mě, abych jim teda jako to vysvětlil česky, co po nich vlastně jako z té Ameriky chtějí. Pak jsem, protože jsem psal pro tu Cinemu, tak Cinema byla jedna z prvních, která měla nějakou funkční internetovou prezenci na internetu. Potom Cinemu koupil Bonton udělal dělal svůj velký jako internetový portál ze všech svých serverů, přitom zjistil, že Cinema má 10x větší návštěvnost než všechny ostatní jejich servery, tak ze mě udělal šéfa prostě Bonton portálu, což zkrachovalo asi po roce strašlivým způsobem a já jsem z toho měl poměrně dost peněz, takže jako to bylo fajn, no. To byly takový ty divoký léta jako na začátku.
A byly divoký léta i v rámci toho, že ty si vlastně před tím rokem 89 dělal hry? A pak potom 89. mi přijde, jsi začal hrát hry.
Jo, protože ale to zase souvisí s tou náhodou, že před rokem 89 jsem byl student, kterýho víceméně jako živili rodiče, nebo teda matka naše byly rozvedený. A víceméně jsem se flákal a mohl jsem si jako dělat hry, které jsem rozdával svým kamarádům. Tam neexistovalo, že bych jako na tom vydělával peníze na těch hrách. To jako distribuovat hry za peníze byl jako nepředstavitelný koncept tady pro kohokoliv v Československu.
Jako obecně distribuce her znamená, že si nahrál kazetu, dal si to kamarádovi a čekal si, co se stane.
Ano, no, distribuce her spočívala v tom, že kamarádi chodili ke mně domů a tam jsem jim kopíroval jako hry, nebo se dělali copy party, kdy se prostě sešlo 100 lidí v nějakém baráku, kam si přinesli vlastní mikropočítače a malý televize a magnetofony, nebo třeba nějaký monstra magnetofony s 20, já nevím, výstupama a teď se tam prostě kopírovalo a jedla se pizza a povídalo se o nových hrách a bylo to super, internet nebyl tehdy, jo. Takže tohle bylo před revolucí a po revoluci došlo k tomu, že jsem jakoby shodou okolností byl zrovna v tom věku, kdy jsem jako dospěl z chlapce ve většího chlapce a začali mi lidi prostě a jiní jako průbojnější kamarádi a spolužáci začali zakládat prostě ty první firmy tehdy a začali mi nabízet peníze za to, co jsem jako do té doby dělal a to mě bavilo.
To vlastně to jsme dobrý říct, ty jsi udělal Tetris 2, to je jedna z tvých nejslavnějších her, Fire si taky udělal.
To je taková střílečka, no. A potom textovky.
Textovky
hlavně,
Indiana Jonesa a Podraz.
No a ještě tam bylo něco. Mimo jiné. Nějaký, no, poklad. A ano. A jako ty hry byly samozřejmě jako strašný, byly celkem populární, protože já jsem dělal hlavně ty textovky a textovky tehdy existovaly, ale ne česky. A moc lidí neumělo anglicky tehdy. Takže prostě pokud někdo chtěl hrát textovky, tak většina lidí hrála prostě ty český odfuky. a z toho jako těžím občas dodnes. Že mě
prostě... Nochem, ty když jsi udělal tu textovku Indiana Jonesa, tak ozval se ti někdy někdo, že by jako s tím měl problém z hlediska autorských práv?
Vůbec,
nebo absolutně?
To naprosto nenapadlo nikoho nikdy. I potom dokonce po revoluci došlo k tomu, že firma Ultrasoft se jmenovala, zpětně odkoupila ode mě práva za peníze na všechny moje hry na Spectrum. Že je prodávali. Byli si vědomi toho, že ty hry prostě, já nevím, 5 nebo více let jako jsem šířil zadarmo. To věděli samozřejmě. Ale stejně jako ode mě koupili a teďka nevím, jestli za 20 tisíc korun, což byly slušný peníze, taky práva na všechny moje hry. A proto doteďka, a oni samozřejmě dávno zkrachovali, ale doteďka se mě ptají lidi, já bych chtěl tuhle tvoji hru předělat, já nevím, tady na nějaký tablet nebo na mobilní telefon. A já vždycky musím říkat, jako já proti tomu nic nemám, ale jako de facto prostě právně ty práva jako nejsou moje. A nevím prostě, co se stalo s tou firmou, který jsem je prodal. Takže je to taková trochu šedá zóna, ale jinak se jako s těma právama nikdo žádný jako starosti nedělal. Ta distribuce, jak jsem říkal, prostě jako neexistovala za peníze. A potom, když jako se začaly dělat ty první český průkopnický PC hry a nějak jako legálně prodávat u nás, tak to se přiznám, že to už jako šlo dost mimo mě, protože to mě nezajímalo. Mě nezajímalo, že někdo u nás udělal kopii, já nevím, Secret of Monkey Island a udělal na to parodii, jmenuje se to Oslý ostrov. Mě to nezajímalo, protože mě ty hry prostě nepřišly dobrý. Já jsem je nehrál a já jsem hrál prostě ty hry od toho LucasArts v angličtině. Takže jako do teďka před nedávnem mi napsala nějaká nejmenovaná česká herní firma, že chce, abych já napsal pro ně nějakou velkou výpravnou reklamní publikaci o historii jako PC her u nás, jako českých. A já jsem musel říct, jako, že se na to necítím jako ten správný, protože o tom prostě nic nevím. Já jsem nebyl součástí té scény a když tahle scéna tady jako se u nás objevovala, tak já jsem si jako hrál západní hry. Jo, a moc jsem jako nebyl v kontaktu s těmahle lidma. Samozřejmě jsme se nějak znali, protože jsme všichni vycházeli z podobných kořenů, že jo, před tou revolucí. Quest.
Na rádiu Wave. Když řeknu doba před rokem 89 a doba po roce 89, co je pro tebe ten největší rozdíl?
To zase si dá spojit s jedním velmi konkrétním okamžikem, kdy po revoluci nějak hodně brzo kompletně zrekonstruovali ten největší obchodní dům v Praze, Kotva, který do dneška existuje, zrekonstruovali tu kotvu a já jsem tam šel po té rekonstrukci se podívat do potravin a teď jsem tam viděl ty regály plný toho zboží, kde si třeba měl prostě 7 různých jogurtů. A to mi teprve jako došlo prostě, jak je kapitalismus úžasný. Že prostě to jako bylo naprosto nepředstavitelný pro mě, když jsem jako samozřejmě o tom čet a věděl jsem, že existuje Amerika a takhle a tak dále a že tam mají filmy s Rambem a takhle, ale prostě tady, že si můžu prostě, že mám výběr, že si můžu koupit jako jahodový jogurt, jako 3 různý jahodový jogurty, který možná chutnají jako podobně, ale prostě já si mezi nimi můžu vybrat. A celkově jako ten výběr toho zboží v těch potravinách prostě byl něco nepředstavitelného, takže to jsem si jako řekl. A samotný ten fakt, jako že před revolucí jsem nemohl na západ a po revoluci jsem se mohl podívat na západ, to mě ani tak jako, musím říct, moc nebralo. Že jako většina lidí podle mě před tou revolucí to brala jako fakt, že prostě do té kapitalistické ciziny se stejně nikdy nepodívají a že kdyby se tam podívali, tak stejně nebudou mít na to, aby se tam cokoliv koupili. Takže je to nějak jako, samozřejmě jsem si zajel na západ, ale jsem zase jako spíš jako prohlíd obchody tam a jel jsem zase zpátky domů.
A v rámci her? Je tam něco, co tě jako bavilo víc vlastně před rokem 89, teď jako narážím spíš jako na ty limity toho, že vlastně
jo, jako,
už ZX Spectrum.
Což jako nesouvisí s politikou, jako myslíš, že si v té době jako zrovna se vyvinuli náhodou ten hardware.
Přesně tak.
No pro mě byla úžasná ta Amiga. Amiga zase prostě, kterou jsem, myslím, ze Spectra 128, když přejdeš ze Spectra na Amigu, tak to byl prostě kvalitativní skok fantastický.
A asi nejen ve hrách teda.
Nejen ve hrách, já jsem opravdu se jako zajímal, já jsem si koupil za hodně peněz oficiální knihu, nějaký komentovaný výpis jako ROM rutin operačního systému Amiga. Takže stalo asi zase 2000 korun, takže jako hodně. A fakt jsem za to legálně dal, koupil jsem si to. A čet jsem si prostě, jak funguje tam multitasking, jak funguje ten Windows systém v té Amize. A přišlo mi to prostě úplně, jako jsem cítil, jako, že mi z toho vybuchuje hlava. Přišlo mi to fantastický. Udělal jsem dokonce pro nějaký jiný lidi ochranný systém třeba pro hry na Amigu.
Ten dekompilační, jak se jedna operace se zakóduje hnedka, jak se provede.
Jo, to jsem už o tom někde mluvil. Asi teda. A byl jsem pyšnej, že myslím, nevěděl jsem o tom, že by ho někdo někdy rozlousk. A Takže ta Amiga prostě, což samozřejmě nesouviselo s revolucí, ale prostě v té době, že přišla pro revoluci ta Amiga, tak to mi přišlo fantastický. A
no vlastně potom... už jenom to, že ses mohl dostat relativně bezproblémově k té Amize, tak je vlastně ta možná změna, ne?
No relativně bezproblémově, oni říkám, ty počítače se dali koupit už před tou revolucí a drahý byly před revolucí i po revoluci. Já teda konkrétně si zase už nepamatuju, za kolik jsem kupoval Amigu, pamatuju si, že jsem koupil... K té Amize potom, protože jsem chtěl být fakt frajer, tak jsem si koupil externí hard disk, který měl kapacitu 20 MB a stál 17 000 korun.
Tehdejších korun.
Tehdejších.
Já si pamatuju, že v roce 97 byly inzeráty na počítače kalibru 486, který stály 70 000 korun, přičemž výplata byla 10 000, takže si to zhruba tak můžete převíst.
Ale jako dneska už jsem chytrý a jako prostě aktuální nejsilnější hardware si jako vlastně nekupuju posledních.
Už máš větší externí hard disk.
Posledních, jako posledních takových 15 let, jako velmi cíleně prostě, kdykoliv si kupuju nový hardware, ať už mobil nebo počítač, tak vždycky to je něco, co je třeba aspoň rok, dva starý. A tím pádem ušetřím 50% na té ceně a rozhodně nemám důvod, protože si nehraju si na PCčku, tak nemám důvod, abych tam měl nějaký prostě nadupaný grafický karty.
A ty vlastně věc. Stále zůstáváš jakoby v té komunitě i po těch 30 letech a více,
protože
pořád doma konzole herní
jo, máš. Hraju si pořád, ano, pořád mě baví hrát si a hraju si i na tom PCčku takový ty hry, co nepotřebujou 3D, úžasnou 3D grafiku, takže třeba mám jako stovky hodin ve Factoryu nahraný a furt mě to baví a rozhodně se tomu nevěnuju tak, jak bych jako chtěl, protože na to nemám zase tolik času, ale mám Steam a v něm mám určitě přes 100 her, které fungují nativně i v Linuxu mým a takže jako až někdy fakt jako nebudu mít co dělat, tak rozhodně mám co hrát. Plus mám Switch a PS4 a musím se přiznat, že ten Switch mě baví víc, protože si ho můžu vzít do letadla, do vlaku a nezáleží mi prostě na tom grafickém výkonu, jak se dneska všichni honí na to, zatím, aby tam měli kartu za 20, grafickou kartu za 20 tisíc a prostě a, takže budu mít realističtější odrazy na těch obličejích, které stejně vypadají prostě jako, že jsou gumový a vypadají tak furt, takže to je mi fakt celkem jedno, opravdu mi víc záleží na té hratelnosti a na tom, jestli to má něco originálního v sobě ta hra.
Finální otázka, kdybys měl za tu historii projet hry, které jsi ty zkoušel, hrál, recenzoval, to je jedno, prostě se s ním nějakým způsobem dostal. Tak existuje nějaká, ke který se vracíš, jako ale permanentně vracíš, to znamená, že si ji jako zapneš jednou za pár třeba měsíců, let, ale prostě se k ní rád vrátíš?
Jako myslíš třeba až do těch 80. let?
Lidně.
Já myslím, že ne, čistě z toho důvodu, že dneska jsou jako hrozně user jako nefriendly ty staré hry. Já samozřejmě chápu, jak byly tehdy úžasný a nepopírám ten jejich přínos, ale rozhodně nemám tendenci prostě dneska si pustit, já nevím, Jet Set Williho a hrát si ho znova a šílet z toho.
A třeba ty zmíněný adventury od LucasArts nebo ten Super Mario 64?
To spíš... Super Mario 64 taky už ne. Prostě když se podíváš na Super Mario Odyssey, tak jako tam jako není moc toho důvodu se vracet jako k tomu zpátky. Zase to bylo úžasný tehdy v té době. Dokonce jsem zkoušel třeba nějaký ten remake té Zelda Ocarina of Time, když byla pro DS-ko, že jo, tak taky už mě to tak prostě nebralo na tom DS-ku, přestože to mělo tu vylepšenou grafiku. Možná jako zkouším občas nějaký přítelkyni, pokud má tendenci k těm hrám, taky ukázat tyhle ty starší, třeba prostě ty adventury toho LucasArts, ale taky je tam prostě ta blokace, že jakmile uvidí tu hranatou grafiku, tak prostě jako odmítá se tím dál zabývat samozřejmě a je to logický, prostě život jde dál, ale jako i pro mě. Fakt nejsem takhle nostalgický, abych se k tomu vracel.
Tak to je vlastně hezký zakončení tohoto rozhovoru. Františku, já děkuju za to, že jsi tady s náma zavzpomínal na dobu před 30 a více lety.
Není zač.
A sledujte Františka na jeho blogu FFFilm, kde píše o filmech. Občas tam přihodí i něco herního. Teď už teda moc ne, ale pár herních článků v historii najdete. Najdete tam třeba i články o tom, jak se stát úspěšným skladatelem hudby.
Pokud jste programátor a chcete expandovat do hudby.
A najdete tam prostě všechno. Tak jo, Františku, díky.
Ahoj. Quest.
No a tím jsme se dostali na závěr tohoto questu.
Tohle byl takový vzpomínkový díl, kde já jsem nic moc neřekla, protože nemám zase tak moc na co vzpomínat před tím sametem.
Ale pověz, jak moc vlastně pro tebe bylo zvláštní poslouchat věci typu BBSky a předchůdce internetu a Amiga a tak?
Musím přiznat, že docela dost, protože slyšela jsem o tom, že dřív se hry kopírovaly tím stylem, že se přehrávaly na magneťáku, to třeba znám, ale některé ty věci, jako třeba počítač za 70 tisíc a programování pomalu na děrný štítky, je to takový zvláštní, když se narodíš do té internetové doby.
Buďte rádi, že jste se, pokud jste se teda narodili po roce 89, já ne, já jsem to ještě stihnul o dva roky předtím.
No,
ale
si moc nemůžeš pamatovat.
To ne, no, to ale pamatuju si člověče jednu věc, jako z té doby, kdy já jsem musel být fakt malý škvrně, musel mi být ty dva roky, ale pamatuju si, že jsem koukal na to, jak byly nějaký obří jako demonstrace, nebo jsem samozřejmě nevěděl, že to jsou demonstrace, ale v televizi bylo záběr na hrozně moc lidí, kteří stáli někde venku. Takže si myslím, že někde v hlavě tu vzpomínku na demonstrace kolem roku 80, nebo v roce 80, v listopadu 89 mám.
No vidíš to. Já ne. Já byla ještě na houbách.
A na těch houbách zůstaneš až do příštího týdne? Pak budeš ale sekat houby hlava nehlava, protože
sekat
to si...
Sekat latinu.
Budeš sekat, jak to, jako když bičem mrská, protože budeme se bavit o Gears of War, Gears 5 teda, teď už se to jmenuje, a budeme se bavit o Borderlands 3. Tyhle ty dvě hry si dáme příští týden. Do té doby se mějte hezky. Minulý týden jsme tady měli Lukáše Grigara, kterýho jsme vlastně uvedli jakožto třetího člověka v questu. Důvod, proč ho dneska neslyšíte a neuslyšíte ho vlastně ani příští týden, je, že ten oficiální start, vlastně ten nepilotní start, si necháváme až na pozdější datum, na zhruba polovinu tohoto měsíce.
Nám to stejně bez tak vyjde na ten Halloween.
Asi jo, asi to bude ten speciální čarodějnický díl. Quest ale mezi tím samozřejmě můžete poslouchat ve vašich podcastových aplikacích na webu Rádia Wave nebo ve Spotify a děláte to a jsme za to rádi. Mějte se hezky. Čau.
Čau.
Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na Rádiu Wave.